bi muso ŋana kɛnɛ be taa n'an ye sanji ko ale kibaruya la. Sanji ale mana tiɲɛni kɛ kuma caaman, musow olu de be sɔrɔ so kɔnɔna na, wa ji degun nunu caaman be se olu ni u denw de ma.
Ji donna an ka so kɔnɔ depi ni san ma tigɛ n'an ye ji solili daminɛ fɔ 3 heures du matin an sira ji la. Hali sisan ni donna ne fɛ i b'a sɔrɔ so kɔnɔna ji a bɛɛ ma ban.
Degun min b'an kan kwa, nɛgɛ in dilanna puruka ka ji n kunbɛn, mɛ hali ni san nana n'an ye nɛgɛ in coro ji n bɛ filtre a bɛ don ni kɛrɛda nunu ye ka fa kwa. A bɛ donno ye non kon an bɛ jɔrɔ ni dukɛnɛ ta ye, o b'a sɔrɔ fɛnɛ chambre kɔnɔ k'a daminɛ ɲɛgɛn kɔnɔna na ji bɛ donno ye fɛnɛ ka na chambre kɔnɔ ka na salon kɔnɔ.
Sigida caaman na bi Bamakɔ ni san finna ka ban, musolakaw ta ye kɔnɔna kasi ani jɔrɔ ye. Kuma tɛ minnu bɛ bɔgɔsow kɔnɔna na, a misimisin ka bon olu fan fɛ kosɛbɛ.
N'u ma fɛɛrɛ kɛ a ko ma nɔgɔn dɛ. Siraw tigɛlen do par exemple ka bɔ an ka quartier yɛrɛ la k'i bɛ falajɛ sɔrɔ problème bɛɛ de do. Posew tiɲɛnen do, ji bɛ ka gitɔrɔn bɛɛ cɛn. Ni san yɛrɛ nana ɲama niveau yɛrɛ la fo mɔgɔ bɛ siran ka tɛmɛ mobili la. Vraiment n'u sera ka solution kɛ fosse ko ninnu na surtout pour que jiboli sira bɛ sɔrɔ, sinon a ko bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛni ne san na cogo ma ɲi ntutu ni san min na fo mɔgɔ bɛ jɔrɔ. Bon dutigiw est ce que dutigiw ka fanga ba b'a la, parce que hali ne y'i ka dalala bɔ ni ɲɛfɛ mɔgɔ ma ka dalala dingɛ bɔ ji tɛ ta, donc fo k'a bɛɛ de bɔ ɲɔgɔn fɛ. Mɔgɔ kelen du fanga tɛ se o la, mɔgɔ kelen fanga tɛ se k'a bɛɛ bɔ dɛ, donc état de bɛ fɛɛrɛ kɛ o la sa. Sinon a ko siran b'a la dɔɔni dɛ, ni san yɛrɛ nana f'i bɛ siran.
Muso caaman y'a yira k'a fɔ Bangɔni ale ni Sikɔrɔniyan fan fɛ san o san mana na olu kɔni ka yɔrɔ bɛ dafiri, wa maa caaman bɛ yen o kɛlen don ka degun ta ka ɲɛsin olu ma ka kɔbolow kɛ so ye min b'a to sanji a tɛ taa ta sira kɔrɔ fɛ.
Ne tile saba ne bɛ ka n ka so baara kɛ a ma se ka ban. Kunun ne tilala so baara la dɔrɔn san tilala k'a daminɛ. San y'a daminɛ a bɔra yɔrɔ min a tilala ka segin yɔrɔ kelen na yen nɔ. N yɛrɛ y'a ci a ka telefɔni a ka masimafɛn ninnu caman na ka n bɛ faama minnu dɔn k'a f'olu caman ɲɛna. N y'a ci n ko bɛɛ de k'a ye puru k'o bɛ se ka na dɛmɛ don a ma cogo min na.
Musow kɔni y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali de kan ka tigɛ jamana yɛrɛ marabaaw fɛ yaasa jitɛmɛ siraw kɔfolon min ye dingɛ minnu bɛ kɛ gidɔrɔn kɛrɛfɛlaw la olu bɛɛ lajɛlen ka se ka labɔ yaasa u bɛ kisi nɔgɔ ma cogo min.
Degun b'i ni k'an faga, ntumukisɛ b'i ni ka taa n'an ye, fɛn bɛɛ lajɛlen b'i ni ka taa n'an ye. A ye mɔgɔw wuli ka bɔ ko yan bɛna dilan a ma dilan, a kɛra an bɛɛ bolo degun ye.
Mɔgɔ wulila yɔrɔ kɛra ɲamanbɔnyɔrɔ ye, yɔrɔ kɛlen don yɔrɔ nɔgɔlen de, ji nɔgɔ nin ji min filɛ nin bɛ taa f'an siso kɔnɔ f'an siso kɔnɔ f'i bɛ tumukisɛw yɛlɛ yɛlɛ tɔ ye koko sanfɛla la. Hali tɛ fɛ mɔgɔ kana bɔ ye ɲɛrɛ la kɔnɔ yan, ni samiya sera hali ne balimaw ko bɛna bɔ an ye an bɛ maloya de.
Musolaka caaman y'a yira k'a fɔ olu kɔni kɛlen don k'u cɛsiri saniya ta nasiraw la, nka ji fanga bonyali fɛ u tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ fo k'u sigi kuma dɔw la ka tiɲɛni lajɛ. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.